Եթերում ազատությունն է, բարի օր հարգելում կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որն ստախտական համաձայնության պետք է սկսի աշխատանքը հոկտեմբերին և գործի առավելագույնը 2 ամիս։ Ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո Երևանն ու Բաքուն պատրաստվում են 2 ամսից խաղության պայմանագիր կնքել։ Ինչ է հայտնի փաստաթղթի մասին և որքանով են կողմերի մոտեցումները համընկնում։ Նոր պայթյուններ Կիևում, Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հերթական հարձակման է ենթարկվում կամիկադզե անօթաչուր թռչող սարքերից։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ հառաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Խոլոյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական կողմը իբր հետևակ և հրետանի է կուտակում Դաշկեսանի ուղղությամբ։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ տարածաշրջանում հնարավոր սրման համար պատասխանատվությունը Հայաստանի ղեկավարությունն է կրելու։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը անիրատեսական է որակել սահմանի անցակետերը բացելու վերաբերյալ Երևանի առաջարկը։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ստանձնած պարտավորությունից խուսափելու գործելակերպից, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ իր Թվիտերի էջում գրել է, թե Բաքուն ամիսներ շարունակ չի արձագանքում Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ կապը ապահովելու համար սահմանին 3 անցակետ բացելու առաջարկին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ Անկարան պատրաստ է Երևանի հետ երկխոսության ցանկացած հարթակում և անկեղծորեն հետաքրքրված է հարաբերությունների բարելավմամբ։ Իրանը զորավարժությունները սկսել Արևելյան Ադրբեջան նահանգում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը սահմանակից Ջուղայի շրջանում վարժանքներին մասնակցում են հեղափոխության պահապանների կորպուսը, ուղղաթիռներ, անօթաչուներ, հարվածային զինատեսակներ։ Վաղարովության ռուսները կամիկադզե անօթաչուներով հարվածներ են հասցրել Կիևին և ուկրաինական մի շարք ավաններին, մայրաքաղաքում առնվազն 3 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Դոնբասում թեժ մարտեր են Սոլեդարի և Բախմուտի շուրջ։ Եվրամիությունը ապացույցներ է որոնում ռուս-ուկրաինական պատերազմում Մոսկվայի օգտին Թեհրանի միջամտությունը պարզելու համար։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին երեկ ասել է, թե Միացյալ Նահանգներն է պատասխանատվություն կրում երկրում շարունակվող բողոքի լայնածավալ ակցիաների համար։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր ասել է, թե չի բացառում հանրապետություն ռուսաստանցիների աննախադեպ ներհոսքի պայմաններում Ռուսաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմը վերանայելու հնարավորությունը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Եվրամիությունը հաստատեց Հայաստանում դիտորդական առաքելությունը, որի շուրջ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել այս ամսվա սկզբին Պրահայի Կարակոմ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, դիտորդները Հայաստան կբերվեն Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը 200 հոգանոց քաղաքացիական առաքելություն է տեղակայել 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Ինչ գործառույթներ ունի Հայաստանում տեղակայվող խումբը և ինչպես կարող է նպաստել սահմանային լարվածության թուլացմանը, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն կուղարկի Հայաստան, այսօր հաստատել են միության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստում։ Այս առաքելության տեղակայման համաձայնությունը ձեռք էր բերվել դեռ ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում։ Այսօրվա որոշումից հետո Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը նշել էր, որ մնում են հանձնարու իրենց գլխավոր նպատակին։
Եվրամիության մինչև 40 դիտորդական փորձագետների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանի երկայնքով նպատակ ունի վստահություն ստեղծել անկայուն իրավիճակում, ինչի հետևանքով վտանգվում են մարդկային կյանքերն ու խաթարվում է հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Սա ևս մի ապացույց է Եվրամիության լիակատար հանձնառության հասնելու Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության վերջնական նպատակին։
Փորձագետները Հայաստան են գալու Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը 200 հոգանոց քաղաքացիական առաքելություն է տեղակայել դեռ 2008 թվականից ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Հնարավորինս արագ տեղակայման համար են փորձագետները գալիս Վրաստանից։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանում դիտորդական առաքելությունը դրանից չի տուժի, հայտնում է նախարարների խորհրդի գլխավոր քարտուղարությունը։ Հայաստան ժամանող փորձագետների նպատակն իրավիճակը տարածաշրջանում դիտարկելը, վերլուծելն ու զեկուցելն է, հայտնում են Եվրամիությունից ավելի ավելացնելով, որ առաքելությունը ժամանակավոր է եւ սահմաններին կմնա ոչ ավելի քան 2 ամիս։ Եվրամիության արտգործնախարարների այս որոշումը հաջորդում է Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին կայացած քարակողմ հանդիպմանը, որից օրեր անց Հայաստան ժամանեց Եվրամիության դիտորդների նախնական խումբը տեխնիկական գնահատման առաքելությունը։ Այս խմբին այստեղ ընդունել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որը վերահաստատել էր Երևանի պատրաստակամությունն աջակցելու առաքելությանը բոլոր հարցերում։ Հաջորդ օրը խումբը հանդիպեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանին, իսկ այսօր նրանց ընդունել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, քննարկել են մեջբերեմ առաքելության գործունեության տեխնիկական ու կազմակերպչական հարցեր։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Եվրամիության դիտորդների այցը Հայաստան սպասվում է այս ամիս։
Որպեսզի Հայաստանի սահմաններն անձեռմխելի լինեն, հարձակումներն ու ոտնձգությունները բացառվեն, Բաքուն Երևանին առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ընդ որում բացառապես իր առաջարկած գզբունքների հիման վրա։ Թեև հայկական կողմի ներկայացրած կետերը Ալիևի վարչակազմը կտրականապես մերժում է, այդուհանդերձ Հայաստանի իշխանությունները միանգամայն ընդունելի են համարում փաստաթղթի հիմքում դրված գզբունքները և կարծեք թե երկու երկրներում էլ կողմ են, որ փաստաթուղթը ստորագրվի մինչև տարեվերջ։ Արդյոք կողմերին կհաջողվի 2 ամսվա ընթացքում հաղթահարել սկզբունքային տարաձայնությունները կամ մոտեցնել դիրքորոշումները։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Մինչև տարվա վերջ դելիմիտացիան և խաղաղության պայմանագիրը պետք է կատարենք։
Ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստվում են 2 ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Մինչ այս պահը ինչ է հայտնի կնքվելիք պայմանագրի սկզբունքների մասին և որքանով են կողմերի հրապարակային մոտեցումները համընկնում։ Նախ Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է, պատրաստ է Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Այդ մասին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց նաև ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից։
If Azerbaijan would recognize territorial integrity of Armenia 29,800 square kilometers.
Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայինորեն ճանաչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Արդեն այս ամիս Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին ժամեր տևած բանակցություններից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե Բաքուն և Երևանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը, հիմք ընդունելով 1991 թվականին Ալմաաթայում ընդունված ԱՊՀ հռչակագիրը։ Այնուամենայնիվ, Բաքուն պաշտոնապես չի հայտարարել, արդյոք ճանաչում է Հայաստանի 29,800 կիլոմետր տարածքը, և արդյոք այս պայմանավորվածությանը կհետևի ադրբեջանական զինուժի դուրսբերումը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Հայաստանը նաև պնդում է խաղաղության պայմանագիրը և դելիմիտացիան փոխ կապակցված են և պետք է միաժամանակ արվեն, սակայն առ այսօր պարզ չէ, ինչ քարտեզներով է իրականացվելու դելիմիտացիան։ Երևանի ու Բաքվի մոտեցումներն այս հարցում ևս տարբեր են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շեշտում է, ըստ էության, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանն արդեն իսկ դելիմիտացվել է 1929 թվականին և մնում է, որ կողմերը փոխհամաձայնության գան այդ իրողության շուրջ։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը դելիմիտացիայի ենթարկվել է 1929 թվականին, այստեղ մնում է, որ մենք փոխադարձ համաձայնության գանք, ընդունենք այդ սահմանը, ապահովագրենք Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը և առաջարկենք։
Ավելի վաղ այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե սահմանները որոշելու ժամանակ պետք է օգտագործել տարբեր քարտեզներ։
Տարբեր քարտեզներ կան, կա 1918 թվականի քարտեզ, երբ Երևանը Ադրբեջանի մաս էր, կա 1920 թվականի նոյեմբերի քարտեզը, երբ Զանգեզուրը Ադրբեջանի մաս է։ Այսպիսով մեր դիրքորոշումն այն է, որ պետք է օգտագործել բոլոր այն քարտեզները, որոնք սկսում են 1918 թվականից և նույնիսկ ավելի վաղ շրջանից։
Այսպես կոչված միջանցքի հարցում Երևանի և Բաքվի մոտեցումները նույնպես իրարամերժեն։ Պաշտոնական Երևանը պարբերաբար պնդում է, Ադրբեջանի կողմից անդադար բարձրաձայնվող Զանգեզուրի միջանցքի հարցը չի կարող քննարկման առարկա դառնալ։
Որևէ հարց մենք չենք քննարկելու, որ ունի միջանցքային տրամաբանություն, և մենք շարունակում ենք պնդել, և ամբողջ օրակարգը դրա շուրջ է, որ ապաշրջապակում պետք է տեղի ունենա սուվերենության սկզբունքի հիման վրա և փոխադարձության, այսինքն ինչպեսի ապաշրջապակում տեղի ունենա Ադրբեջանում, նույն տրամաբանությամբ ապաշրջապակում տեղի կունենա Հայաստանում։
Ադրբեջանը միջդեռ շարունակում է պնդել. Հասնելու է իր նպատակին և Զանգեզուրով միջանցք է ստանալու։ Պրահայում կայացած քարակողմ հանդիպումից հետո Ալիևը Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը չեր օգտագործել, բայց ասել էր, Հայաստանը չի ուզում ինքնակամ դեպի Նախիջևան ավտոճանապարհ տալ։
Ցավոք այսօր էլ, երբ ես դիմեցի Հայաստանի վարչապետին, թե ի վերջո տվեք մեզ ավտոմոբիլային ճանապարհի երթուղի, պատասխան չստացա։ Սա արդեն նույնիսկ ծիծաղելի չէ, քանի որ բոլորը գիտեն, որտեղով պետք է անցնի երկաթուղին ու ավտոճանապարհը։ Անհասկանալի է, ինչու ինքնակամ չեն համաձայնում մեզ անցում տրամադրել դեպի Նախիջևան։ Սա իհարկե ստանձնած պարտավորությունների կոպիտ խախտում է, սակայն մենք համբերում ենք, զսպվածություն ենք ցուցաբերում։ Ես վստահ եմ, որ դրան էլ կհասնենք, որքան շուտ, այնքան լավ։
Հաղորդակցությունները շրջափակելու շուրջ պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն այսօր էլ հայտարարություններ են արել, կրկին ի ցույց դնելով հակասությունները։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում գրեց, որ Արևելյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու նպատակով հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 անցակետեր բացելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը մի քանի ամիս է պաշտոնապես շրջանառվում է, և Երևանը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքեց, այս առաջարկն անիրատեսական է ու կեղծ, և դարձյալ ճանապարհ պահանջեց, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով։
Երևանն ու Բաքուն պատրաստում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել։ Ստեփանակերտը հայտարարում է իր համար անընդունելի է ցանկացած լուծում, որը ենթադրում է, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչպես է Հայաստանը խուսափելու դրանից, եթե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական Երևանը Ստեփանակերտ Բաքու բանակցային միջազգային ձևաչափ է առաջարկում, ինչը սակայն Ալիևը բացառում է։ Անցած շաբաթներին Երևանում էին Արցախի իշխանության ներկայացուցիչները, հայաստանցի պաշտոնակիցները այդ հանդիպումներից հետո էլ դատելով Ստեփանակերտից հնչող հայտարարություններից, նրանց մտավախությունները չեն փարատվել։ Ստեփանակերտն առայժմ սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ են պատասխանել Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները թեմայի շուրջ զարգացումների Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Երևանյան հանդիպումներից հետո Արցախի նախագահ Ռայք Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Արցախ պրեսին փոխանցել է, որ առաջիկա օրերին սպասվում են մի շարք հանդիպումներ, որոնց շրջանակներում կներկայացվեն հայաստանյան քննարկումների մանրամասները։ Այսօր նախատեսված է պատվիրակության անդամների հանդիպումը Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, վաղն էլ կառավարությունը ընդլայնված նիստ կանցկացնի։ Ռայք Հարությունյանն առաջարկել է նաև առաջիկա օրերին ազգային ժողովի նիստի ձևաչափով քննարկում ունենալ։ Հանդիպումները նախատեսվում նաև Արցախի հանրային խորհրդի անդամների և հասարակության այլ խմբերի հետ, ասում է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը, նշելով, որ նախագահ Հարությունյանը ընդունել է Արցախի հանրային հեռուստատեսության հարցազրույցի առաջարկը և բոլոր հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո շաբաթվա վերջին նախատեսվող հարցազրույցի ընթացքում պատասխանելու է հանրությանը հուզող հարցերին։ Արցախցի պաշտոնյաները Երևան եկան Ստեփանակերտում մեկնարկած Բողոքի հանրավակների ֆոնին, որոնք սկիզբ էին առել Պրահայ բանակցություններից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանձնառություն վերցրին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ դեպքում ինչ է լինելու, Արցախի հետ հարցնում էին հանրահավաքի մասնակիցները, իսկ Հայաստանից հնչող առաջարկը Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսություն սկսել Արցախում իրատեսական չեն համարում։ Հանրահավաքների կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյանը ասում է, շարունակելու են նստածույցը, քանի դեռ չեն հանդիպել պատվիրակության անդամների հետ ու հասկացել Հայաստանի վերջնական դիրքորոշումն ու Արցախի հետագա անելիքները որոնք են։
Մեր պայքարը շարունակական լինելու, այս նստածույցները պայքարի ձևերից մեկն է։ Մնացել ենք դիլեմայի մեջ, մի կողմից Ռուսաստանն է, մյուս կողմից Արևմուտքը։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, ուր ենք գնում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդ խաղաղության պայմանագրի շնորհակալ, արդեն մենք ստիպված կլինենք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր տեղը իրավունք չունի Արցախի ճակատագրի որոշի, մենք իրեն չենք կտրել, սա արդեն ստիպված քայլ է։
Մեկ շաբաթ Երևանում մնալուց հետո շաբաթավերջին Ռայք Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությանը կառավարությունում ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի տարբերություն դրանից օրեր առաջ տեղի ունեցած միայն Փաշինյան-Հարությունյան հանդիպմանը, այս անգամ վարչապետի պաշտոնական կայքում լուսանկարու հաղորդագրություն հանդիպման մասին եղան։ Ավելի վաղ պատվիրակությունը հանդիպել էր նաև ազգային ժողովի նախագահի, հանրապետության նախագահի, արտգործնախարարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։
Թեման շարունակելով հիշեցնենք, որ Պրահայի քառակողմ հանդիպման ընթացքում Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դարձել են անկախ պետությունների համագործակցության անդամ։ Փաշինյանն ու թիմակիցները պնդում են, որ հենց այդ փաստաթղթով Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռևս 31 տարի առաջ են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Անդիմախոսները հակադարձում են իշխանություններին մեղադրելով փաստերը խեղաթյուրելու համար։ Կարլեն Ասլանյանը հարցի շուրջ զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Իշխանությունները լավատես են, որ սահմանագծման հիմքում դնելով 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը վերջ կդրվեն Ադրբեջանի հավակնություններին 29,800 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ։ Դուք դա հիմնավոր եք համարում այդ ժամանակ իշխանության էիք արդեն։
Նախ ես չեմ հասկանում ինչ կապ ունի 91 թվականի ԱՊՀ-ի այդ ստեղծման Ալմաթայի հայտարարությունը այս ամենիչի հետ։ Եթե այդ հայտարարությունով պիտի երաշխավորվի խաղաղությունը, ուրեմն 91 թվից պիտի երաշխավորված լիներ, ճիշտ
է։ Դե երբանից է Փաշինյանն ասում են, որ ԱՊՀ մտնելիս արդեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար տարածքային ամբողջականությունը։
Այո, միջազգային պրակտիկայում, երբ որ մի կազմակերպություն է ընդունվում, դու պետք է ստորագրես այդ կազմակերպության հիմնարար փաստաթղթերը։ Եվ մենք դա արել ենք,
որտեղ գրված է,
ճանաչում ես մնացած անդամների տարածքային ամբողջականությունը, իմիջայլոց, բացի տարածքային ամբողջականության սկզբունքից, այնտեղ նաև կար ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության կամ ընդունված բանաձևերի մեջ եւ այլն եւ այլն։
Պարոն Զորաբյան, կներեք, հավելված քարտեզներ էլ կային։
Չէ, հավելված ոչ մի քարտեզ չկա, ոչ մի նման բան չկա։ Հիմա եթե տրամաբանությամբ, եթե հիմքը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ալմաթայի այդ հայտարարությունը, ինչի՞ չեն ընդգրկել տարածքային ամբողջականության հետ հանդերձ նաև հղում ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Նայեք, Հայաստանը երբեք 91 թվականից սկսած երբևիցե չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ փաստաթղթով անհատապես, այսինքն ոչ թե այդ ջժուռնի, ասենք, այդ կանոնադրության կամ որևէ կազմակերպության անդամակցելիս, այլ որ հենց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, որովհետև Հայաստանը երբեք չի նախատեսել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Մեր գլխավոր սկզբունքը եղել է աջակցություն ինքնորոշման իրավունքին։ Հիմա ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, պարզ է։ Նա ուղղակի դիվանագիտական մի, այսպես ասած, խաբեությամբ ուզում է խուսափել, թաքցնել ճշմարտությունը եւ պատասխանատվությունը այդ ակտի համար, որ առաջին անգամ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ըստ էության համաձայնվելու, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի մաս կազմի, թեև դրա մասին դեռ չի ասվում։ Սա առաջին անգամ է կատարվում եւ Փաշինյանը ուղղակի հատուկ խնդրել է, որ այդ հղումը լինի 91 թվականի վրա, որ այդ պատասխանատվությունից ոնց որ խուսափի հայ լսարանի առաջ։ Իսկ Ալիևին բնականաբար մեկ է։
Ինչու՞ Պարոն Զորաբյան, որ եթե ինքը սա ճանաչում է, նշանակում է պիտի ճանաչի այն Հայաստանը, որը կար 91-ին։
Չէ, մեկ է այն առումով, որ այդ հղումը կատարվի, որ 91 թվականից ճանաչվել է եւ հիմա Հայաստանը վերահաստատում է։ Այնտեղ հիմա կներեք, իհարկե առաջանալու են բազմաթիվ հարցեր, կապված նաեւ եթե 91 թվի հետ են, իսկ կներեք, ուրիշ տարբերակ երբեք չի եղել։ Ոչ ոք աշխարհը երբեք չի ճանաչել այլ սահմաններով։ 91 թվականին
Ալիևը ասում էր 18-19 թվականներ էր հասել արդեն, պարոն։
Ալիևը շատ բան կարող է ասել։ Եվ մեր իշխանությունները ամենից չի, որ պետք է տենց հանգիստ ընդունեն եւ հակառակը, դա խայտառակ հայտարարություն է, որին կարելի էր շատ լուրջ կտրուկ պատասխան տալ, բայց չեն անում։
Շրջանային զարգացումներին անդրադառնանք, երկկողմ հարաբերություններում ճգնաժամը հաղթահարելու մասին Թեհրանի եւ Բաքվի հավաստիացումների ֆոնին Իրանը շարունակում է պնդել դեմ է հայրին իրանական սահմանների որևէ փոփոխության, որին փորձում է հասնել Ադրբեջանը։ Զուգահեռաբար պաշտոնական Թեհրանը այժմ էլ դեմ է արտահայտվում տարածաշրջանում ցանկացած ռազմական ուժի ներկայության, թե որ ուժերի նկատի ունի Իրանը հստակ չէ, բայց Բաքուն աջակցում է Թեհրանի այդ դիրքորոշմանը։ Մանրամասները հեղինակ Բունյատյանը կպատմի։
Իրան
Հայաստանն այս առավոտ լայնածավալ զորավարություններ է սկսել Ադրբեջանի հետ սահմանակից Ջուղանահանգում Արաքսգերի շրջակայքում, որոնց մասնակցում են հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը, ներգրաված են նաև ռազմական ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու հարվածային զինատեսակներ։ Առավոտից սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր են տարածվում, որտեղ երևում է ինչպես են հազարավոր զինվորներ շարք կանգնած լսում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեն Սալամիի հրահանգները։ Գեներալը ելույթը սկսել է դիմելով նախ եւ առաջ Իրանի հարևան երկրներին։
Մենք բարեկամություն ու եղբայրություն ենք ուզում մեր բոլոր հարևանների հետ, և դա մեր քաղաքականության հիմնական սկզբունքն է։ Քանի դեռ մեր հարևանը կամ այլոք դավադրություն չեն սկսել մեր երկրի դեմ, կամ թշնամություն չունեն Իրանի ժողովրդի հանդեպ, բարեկամության մեր քաղաքականությունը կմնա անփոփոխ։
Ղարաբաղյան վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանի զինված ուժերը Ադրբեջանի հետ սահմանակից այս շրջաններում արդեն երրորդ անգամ են լայնածավալ զորավարժություն անցկացնում։ Իրանական Թասնիմի թղթակից Սեյեդ Մուհամմադը սակայն տեղից հաղորդում է, որ այս անգամ զորավարժությունների աշխարհագրությունն ավելի ընդարձակ է, բացի այդ ներգրաված են առավել շատ զինատեսակներ։
Այս վարժանքներում նախատեսվում է նաև Արաքսի վրա լողացող կամուրջ տեղադրել տեխնիկայի տեղափոխման համար։ Դա կլինի իր տեսակի մեջ առաջին նման փորձը, և ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին զինվորները կփորձարկեն լողացող այդ կամուրջի վրայով տեխնիկա ու զինուժ տեղափոխելու սցենարներ։
Վարժանքների նախորդին պաշտոնական Թեհրանը կրկին պնդել է, թե դրանք պլանային են և իրականացվում են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտունակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ վարժանքները սկսվել են հայ-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին, և որ դրանից առաջ անցած շաբաթ Իրանի նախագահ Ադրբեջանի առաջնորդի հետ զրույցում կրկին ընդգծել էր, որ Թեհրանը չի հանդուրժի պատմական սահմանների և հայ-իրանական տարանցիկ ճանապարհների որևէ փոփոխություն։ Այսօր դիմելով զինվորներին, այդ մասին նաև իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեն Սալամին է խոսել, ընդգծելով Թեհրանը այդ դեպքում կարող է և չեզոք դիրք չգրավել։
Մենք կուզեինք, որ մեր հարևաններն իրենց խնդիրները լուծեին առանց ագրեսիայի, առանց պատերազմի ու ռազմական միջոցների, որովհետև մենք մեր շահերն ունենք այստեղ, և երբեմն, երբ աշխարհի այս անկյունում փոփոխություններ են լինում, մեր ազգային շահերը կարող են հայտնվել վտանգի տակ։ Այդ դեպքում մենք չեզոք չենք և պաշտպանում ենք մեր կենսական շահերը։ Մեր կարմիր գիծն է, սահմանների փոփոխություն չպետք է լինի, և բոլոր հարցերը պետք է լուծվեն հարևանների տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության
ճանաչմամբ։
Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի գեներալ Մոհամմադ Պապկուրն էլ պնդել է, թե այս զորավարժությունները նպատակ ունեն խաղաղություն և բարեկամություն բերել հարևան երկրներին, միաժամանակ ցույց տալ Իրանի թշնամիներին, որ հեղափոխության պահապանների կորպուսը այլ զորամիավորումների հետ պատրաստ է պաշտպանել Իրանի պետական սահմանները։ Հաղորդում է, որ վարժանքները կշարունակվեն 3 օր, ներգրաված կլինեն ռազմական ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և հարվածային կամիկադզեներ, որոնք կփորձարկեն հաղորդակցության ուղիների գրավման ու վերահսկողության, բարձունքներ գրավելու, հարձակման գնալու տարբեր սցենարներ։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, մայրաքաղաք Կիևն այսօր առավոտյան կրկին ենթարկվել է ռուսական ուժերի հերթական օդային հարվածներին, պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ քաղաքը խոցվել է կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերով։ Այս հարվածները տեղի են ունենում Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների հուշք ու հրթիռակոծությունից մեկ շաբաթ անց։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոստովանել է ինքն էր տվել հրթիռակոծության այդ հրահանգը։ Կրեմլի ղեկավարը շաբաթավերջին սակայն հայտարարեց, թե այժմ արդեն կարիք չկա կրկնել այն զանգվածը այն հարվածները, որոնք Ռուսաստանը հասցրել էր Ուկրաինային Ղրիմի կամուրջը պայթեցնելուց հետո։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքն այսօր առավոտյան գրոհել են իրանական արտադրության տասնյակ օդաչու սարքեր։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է Կիևի կենտրոնական Շևչենկովսկի թաղամասում առավոտյան 4 պայթյունների մասին կան զոհեր և փլատակներում մնացած մարդիկ։ Հարվածները հասցվել են բնակելի շենքերին և ենթակառուցվածքներին։
Это дрон,
Հարվածները տեղի են ունենում Ուկրաինայի էներգետիկի ենթակառուցվածքների զանգվածային գնդակոծությունից մեկ շաբաթ անց։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը գրել է, թե ռուսների այս հարձակումները նման են հոգևարքի։
Ռուսները կարծում են, որ դա կոգնի իրենց, բայց նման գործողությունները հոգևարք են հիշեցնում։ Մեզ անհրաժեշտ են ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ու որքան հնարավոր է շուտ։ Մենք ժամանակ չունենք դանդաղ գործողությունների համար, ավելի շատ զենք երկինքը պաշտպանելու և թշնամուն ոչնչացնելու համար։ Այդպես էլ կլինի։
Հրթիրակոծվել են նաև Նիկոլաև, Զապարոժի, Խարիկով քաղաքները, Սումսկայա, Դնեպրոպետրովսկա և Օդեսայի մարզերը։ Ռմբակոծվում է, սակայն, ոչ միայն Ուկրաինայի տարածք, այլև Ռուսաստանի։ Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի մարզում 3 մարզի իշխանությունների տվյալներով առնվազն 6 պայթյուն է եղել, այդ թվում վնասվել են բնակելի շենքեր։ Սրան զուգահեռ շարունակվում են թեժ մարտերը ռազմիդաշտում։ Ուկրաինական ուժերը շարունակում են հակահարձակումը երկրի հարավում, Խերսոնի մարզում, մոտենալով ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող մարս կենտրոն Խերսոնին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպուն հայտնել է, որ ռուսները տարհանում են պետական հիմնարկները Խերսոնի շրջանից։
Օկուպանտները սկսել են այսպես կոչված պետական հիմնարկների տարհանման գործընթացը։ Ըստ առկա բանկերի և կենսաթոշակային ֆոնդի աշխատակիցները, ունեցվածքը Խերսոնից տեղափոխում են ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմ։
С Херсона на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду։
Միաժամանակ ռուսները Դոնեցկի մարզում փորձում են գravel կարևոր նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքը։
Վերադառնանք Հայաստան, ակտիվիստները մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել Մեծահարուստ Գագիկ, Ծառուկյանին, Հատիս, Լեռան հողատարածքները համայնքի վերադարձնելու համար, հակառակ դեպքում հարցը տեղափոխեն դատարան։ Ծառուկյանն այդ տարածքում ցանկանում է Հիսուսի արձանը տեղադրել պետական մարմիններից, համապատասխան թույլտվություն չի ստացել, ինչը սակայն կուսակցապետին չի խանգարել որոշ աշխատանքներ իրականացնել տեղում։ Իսկ թե ինչու են պետության փոխարեն ակտիվիստները փորձում պաշտպանել հանրային շահը, Նաիրա Բուղադարյանը կպատմի։
Հիսուսի արձանը Իմասին ամրանը մեջ շուքով հայտարարած Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը ամիսներ անցել չի դիմել պետական մարմիներին Հատիս Լեռան գագաթին կառուցման թույլ տվություն ստանալու համար։ Եվ մինչ հիմնադրամը կդիմի պետական մարմիններ, մի խումբ ակտիվիստներ մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել Ծառուկյան հիմնադրամին հողատարածքները համայնքին վերադարձնելու համար։ Հատիս նախաձեռնությունն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում կամբողջացնի դատարան ուղարկվող փաստաթղթերը, ինչից հետո կներկայացնի երկու պահանջ՝ անօրինական ճանաչելակունքի ավագանու որոշումը աճուրդով Հատիս Լեռան հողատարածքը օտարելու վերաբերյալ եւ փոխատուցել պատճառված վնասը։
Հիմա կոնկրետ այդ տարածքները օտարվել են ապօրինի օրենքի կոպտագույն խախտման, այդ տարածքները իրավունք չուներ ավականին օտարելու, որովհետեւ օրենքը արգելում է բնության հուշարձանը օտարել։ Շատ պարզ գրած է։ Մի տարբերակ կա, եթե կառավարությունը նշանակությունը փոխում է այդ հողերը, այսինքն ինքը ցուցակից դուրս է գալիս բնության հուշարձանների, այլևս հուշարձան չէ, այո, այդ դեպքում կարելի օտարել։
Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը խթանել տուրիզմը տեղադրելով Փրկչի արձանը Կոտայքի մարզի Հատիս Լեռան գագաթին միանշանակ չընդունվեց ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցին չողջունեց այն, այլև հանրային գործիչներ, բնապահպաններ։ Ամիսներ առաջ ձևավորված Հատիս նախաձեռնության անդամ Գարեգին Միսկարյանը պնդում է, փաստաբանի հետ թեման ուսումնասիրելուց հետո եզրահանգել են. Հուշարձաններով տարածքը չի կարող օտարվել, այնինչ Ծառուկյանին պատկանող հողատարածքը օտարվելուց հետո ենթարկվել է փոփոխությունների, ինչը եւս անօրինական է։ Այժմ կսպասեն, եթե Ծառուկյանի հիմնադրամը չանցած իրենց հորդորը, մեկ շաբաթից կդիմեն դատարան։
Ըստ էության, Դաշտամիջյան ճանապարհի բարեկարգման անվան տակ իրենք այդ ճանապարհը Դաշտամիջյան ավիրել են, նոր լրիվ նոր ճանապարհ են կառուցել, առանց որևէ շինթույլտվության, առանց որևէ հիմքի, որևէ նախագծի, առանց ոչ մի ուղղակի անօրինություն։ Դրանից բացի նաև ջրագիծ է անցկացվել, որ դարձյալ իրավունք չկար։
Իսկ ովքեր են թույլտվություն տվել շինարարության համար ջրագիծ։
Ոչ մեկը։ Գյուղապետարանը ասել է, որ բացատրություն մեկնաբանել է, որ դա ոչ թե ճանապարհի շինարարություն է, այլ Դաշտամիջյան ճանապարհի բարեկարգում։ Այնինչ, այդ նույն ճանապարհի մոտ կառուցվել է լրիվ նոր ճանապարհ։ Այո, ստել է իհարկե, այդ ամբողջը ոտքից գլուխ սուտ ու կեղծիքի վրա է կառուցված։
Ամիսներ առաջ այս տարածքում շինարարությունը կասեցվեց, մինչ այդ սակայն Ծառուկյան հիմնադրամը հասցրել էր ճանապարհ գցել դեպի Գագաթ, Հոսանքի, Գազի, Ջրի գծերի անցկացման աշխատանքներ անել։ Դեռ օգոստոսին հիմնադրամը հայտարարել էր, որ շինարարությունը կսկսի կրթության և շրջակա միջավայրի նախարարություններից կառուցման թույլ տվություն ստանալուց հետո։ Երկու ամիս անցել այս նախարարությունները դիմումներ չեն ստացել, պատճառը հայտնի չէ։
Արգելյուն Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։